Transparencë dhe racionalizimi shpenzimeve janë fjalët kyçe në kuadrin e ri ekonomik të Vatikanit. Ento përqendrua dhe konferenca e sotme për shtyp gjatë siles, prefekti i sekretarisë për ekonominë, kardinali George Pell, njoftoi nisma të reja të rëndësishme për përmirësimin e administrimit ekonomik të Selisë së Shejtë dhe qytet-shtetit të Vatikanit.
Këto ndryshime, filluar nga sekretaria e re për ekonominë, konsiderohen themelore për të përballuar zgjidhur dobësitë skaluares e për të krijuar një platformë më të mirë për të ardhmen. Ato janë miratuar nga Këshilli për Ekonominë dhe Këshilli i 8 kardinalëve në mbledhjet e tyre të fillimit kurrikut, si edhe nga ati shejt. Objektivi është racionalizimi i kostove, por edhe i funksioneve, duke ruajtur rezultatet e larta, nënvizoi kardinali Pell.
We are working so that international...
Para së gjithash, po punojmë mbi standardet financiare ndërkombëtare, që duhet të ndiqen nga gjitha dikasterët dhe seksionet e Selisë së Shenjtë dhe governatoratit. Për momentin jemi në fazën në cilën tregohen qartë drejtimet dhe objektivat që duam të arrim. Kur themi këtë, ne nënkuptojmë transparencën e plot. Do të realizohen raporte vjetore e ato do të hartohen nga jashtë.
Në shtator 2014, Sekretaria për Ekonominë do të filloj përgatitjen e bugjetit për vitin 2015. Ndryshimet kryesore në kursin e ri ekonomik kanë të bëjnë me APS-ën, administrimi i pasurisë së Selisë Apostolike, me fondin e pensioneve, me mediat e Vatikanit dhe me Jorin.
Përsa u përket medjave të Vatikanit, nër cilat dhe Radio Eon, do të bëhen përpjekje për të kursyer në nënvizoi kardinali Pell, por pa flijuar gamen e pranisë informative. Qëllimi kryesor mbetet mbrojtja e mesazhit papse të kishës tek një numër gjithnjë më i madh katolikësh. Në këtë këndvështrim marrin rëndësi të madhe mediat digjitale.
Ndryshim tjetër kyç përfshin Jorin, Institutin për veprat fetare apo Bankën e Vatikanit siç njihet. Është emëruar prezidenti i ri francez Jean-Baptiste de François, i cili e quajti ndër të madh të thirrësh për të zbatuar ndryshimet të cilat sot janë të nevojshme për ta shndruar më tej Jorin në një furnizues të përkushtuar shërbimit për kishën. E pyetjes se kur do të filloj zbatimi i strategjisë re e kur do të filloj punën grupi i ri në kryet Jorit, ju përgjigj.
That I am looking forward to continuing the...
Nuk do të ndodhë nesër, do të na duhen të paktën 2 muaj. Do të fillojmë nga Jori me kujdes më të madh për klientet aktual, për ta zgjeruar pastaj punën tonë në të gjithë pasuritë e Selisë së Shejtë. Prandaj është shpejt për të caktuar një datë, por mund të them se strategjia e re do të zbatohet në 24 muaj të ardhshëm.
U diskutua edhe për problemin e pensioneve. Të dëgjojmë zëvendës koordinatorin e Këshillit për Ekonominë, Josef Zahra.
The council recognized and acknowledged.
Pensionet që u paguen sot të gjithë punojësve të Selisë së Shejtë e të governatoratit, si dhe ato për pensionistët e brezave të ardhshëm, do të jenë të garantuara. E dim që punon në vendet e tjera perëndimore dhe e nënvizoj këtë pikë, sepse kam parë vetë situatën këto vende. Shumë prej tyre gjatë viteve të fundit po përballojnë betejë jo të vogla në kuadrin e sistemit pensioneve. E kam ndjekur dhe gjendjen italiane, e cila përbën një prej problemeve kryesore në diskutime tona.
Sfundi, APSA, administrimi i pasurisë së Selisë Apostolike, një pjesës cilës do të transferohet në Sekretarinë për Ekonominë, ndërsa pjesa tjetër do të luaj rolin e thesarit Selisë së Shenjtë dhe qytet-shtetit Vatikanit, pra do të shndrohet në një lloj banke qendrore.